Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 15 февраль. Кыргызстандын башкы прокуратурасы интернеттеги социалдык түйүндөрдө президентти сындоо айып эмес деген бүтүмгө келди.
Бирок бир коркунучтуу нерсе бар, мыйзамда жок болсо деле жогорку соттун пленуму ар кандай интернет сайттардагы маалыматты теңеп койгон массалык маалымат каражаттары менен.
Орусия Франциядагы шайлоого кийлигишүүдө деген сөздөрдү четке кагууда.
Москванын кандайдыр бир кийлигишүүсү тууралуу эч кандай сөздө болушу керек эмес.
Ак талаада прокуратура бала бакчанын тарбиячыларын жумушта жүрүп тамак жеген үчүн айыптап жазага тартууну чечти.
Кандай өттөгөбүз ал акчаны дедим. Директорго чогултуп берип болду, директор төөп коет дейди.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы кабарлар.
Саламатсызбы. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин сотко берди. Аталган уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилов Азатка билдиргендей, алар атайын кызмат такталбаган маалымат таратты деген негиз менен Бишкектин 1-май райондук сотуна арыз жазышты. 19 январда Оштун Кара Суу районунда УКМК кызматкерлери Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деп шектелген 33 жаштагы жаранды кармаган эле. Анын үйүн тинтүү учурунда аталган диний кыймылды жактаган жана бир дүйнө Кыргызстан уюмунун ишмердигине байланышкан китептер табылганы кабарланган. Атайын кызмат шектүүнүн үстүнөн кылмыш ишин козгогон. Бир дүйнө Кыргызстан уюму УКМК такталбаган маалымат таратып, укук коргоочуларды диний айып менен жаманатта кылып жатат деп билдирген кабарды төгүнгө чыгарууну сурап, атайын кызматка расмий кат жолдогон, бирок ага жооп келбегендиктен сотко кайрылышты. УКМК териштирүүлөр мыйзамдын негизинде жүргөнүн билдирүүдө, ал эмес сот боюнча азырынча комментарий бере элек. Тайырбек Сарпашев өзүн актоого адвокат жалдабайт. Ал мамлекеттик каттоо кызматынын төрагалыгынан кетишине себеп болгон жагдайды мекемелер аралык комиссия иликтеп баштаганын, өзүнө эч кандай адвокат жалдабай турганын Азаттыкка билдирди. Мурдараак айрым сайттарда Сарпашевдин адвокаттары анын күнөөсүздүгүн далилдөө максатында маалымат жыйын курат деген кабар тараган эле.
Туралы информация менен ошо адвокаттар мен деген эч кандай адвокаттарды эч жака маалымат жыйынына чогулткан жокмун. Мен андай аларга тиешем жок. Кандай адвокат жалдаган жокмун. Биз мен ошо межбет комиссия түзүлгөн премьердин немеси боюнча мен ошол орган менен кызматташам.
Башкы прокуратура 10 февралда Бишкектеги Максим Бакиевдин 1 гектардан ашуун жеринин сатылып кеткени боюнча кылмыш ишин козгогон. Мындан улам башкы көзөмөл органынын сунушу менен Сарпашевди өкмөт башчы 13 февралда кызматтан алган. Сарпашев өзүнө каршы аракеттерди саясатка байланыштырып, иштен кетишине кызыктар күчтөр бар экенин билдирген. Мекемелер аралык комиссия жагдайды 1 ай аралыгында карап чыгат. АКШ президенти Дональд Трамп Москва аннексияланган Крымды Украинага кайтарып берип, Орусиянын колдоосу менен жекчилдер дээрлик 3 жылдан бери өкмөттүк күчтөргө каршы күрөш жүргүзүп жаткан аймактагы зомбулукту токтотушу керектигин ишара кылды. Бул тууралуу Ак үйдүн басма сөз катчысы Шон Спайсер билдирди. Анын айтымында Трамп Москвага карата катаал багытты кармынат, ошол эле маалда Орусия менен мамилелер жакшырат деп күтүүдө. Орусия Крымды 2014-жылы аннексиялап алган. Бул аракетте эл аралык коомчулук сындап мыйзамдуулугун тааныбай келүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев жумушчу сапар менен бүгүн Бельгияга жөнөйт. Мамлекет башчынын басма сөз кызмат Азаттыкка билдиргенде, Брюсселде король Филипп Леопольд Людовик менен эки тараптуу сүйлөшүү өткөрөт. Евробиримдиктин төрагасы Дональд Туск, Еврокомиссиянын жетекчиси Жан-Клод Юнкер жана Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жетекчиси Федерика Могерини менен да жолугушуу пландалган. Андан ары Германияга барып, канцлер Ангела Меркель менен жолугушат. Евроньюз телеканалына интервью да берет. Алмазбек Атамбаевдин аталган мамлекеттерге сапары 15-17 февралга чейин мерчемделген. Бул аралыкта Евробиримдик менен 2 каржылык келишимге кол коет. Биринчиси 30 млн евро өлчөмүндөгү укуктук бийлик программасы, экинчиси аймактарды өнүктүрүү боюнча 11 млн еврога бааланган келишим. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзияев мамлекеттик сапар менен Казакстанга барууга камынууда. Казак президенти Нурсултан Назарбаев аны өзү чакырган. Расмий маалыматтарга караганда, жайга чейин пландалган сапардын алкагында эки тараптуу кызматташуу жана аларды андан ары өнүктүрүү маселелери талкууланмакчы. Өзгөчө соода, экономикалык, транспорттук, логистикалык тармактагы мамилелерге басым жасалат. Шавкат Мирзияев азырынча эч кайсыл мамлекеттерге президент болгондон бери сапар кыла элек. Алгачкы расмий сапарын Орусиядан баштай турганын, андан кийин Астанага барарын расмий кабарланууда. Бишкекте бүгүн Евразия экономикалык биримдигиндеги интеграциялык жагдай боюнча эл аралык форум өтөт. Жыйындын максаты уюмдун алкагында кызматташтыкты талдоо. Иш-чарада Кыргызстандан биримдикке киргенден кийинки абалы өзүнчө сөз болуп, сунуш пикирлер айтылмакчы. Хаят Реженси мейманканасындагы бир күндүк форумду Кыргызстандын экономикалык клубу жана Каганат патриоттук демилгелерди колдоо коомдук фонду өткөрүүдө. Уюштуруучулар кабарлашкандай, Орусия менен Казакстандан көз карандысыз эксперттер жана адистер чакырылган, андан тышкары жогорку кеңештеги 5 фракциянын лидерлери, өкмөт өкүлдөрү да баяндама жасашат. Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения кирген Евразиялык экономикалык биримдикке Кыргызстан 2015 жылы мүчө болгон. Серепчилер уюмдун шарттары Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнө терс таасир тийгизип жатканын сындап келишүүдө. Өкмөт бул жагдай убактылуу экенин белгилейт. Кыргызстанда тез арада паспорт алуу арзандады. Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстанда тез арада паспорт жасатуунун төлөмү 13-февралдан тарта арзандаганын маалымдады. Мындан ары 8 күн ичинде ID карт алуунун баасы 900 сом болду. 2 күн ичинде алууну каалагандар 1100 сом төгүшөт. Ал эми жалпы жарандык паспортту 8 күндө алуу үчүн 1510 сом, 2 күндүк мөөнөткө 2000 сом берилет. Мурунку баалар мындан 500-600 сомго кымбат эле. Рахмат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев тааныштырууда. 40 кабарлар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт, Чүй, Ош, Жалабат облустарынын айрым жерлеринде катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 0 градустан плюс 5ге чейин, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 2-7 градус 0-дон жогору, Ысык Көлдө 1-6 градус 0-дон жогору, Нарында 5-10 градус суук, Бийик Тоолуу райондордо 3-8 градус 0-дон төмөн. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт, абанын температурасы 0 градустан плюс 2ге чейин. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми башкы прокуратура президентти интернетте отуруп сындоо айып эмес деген бүтүмгө келди. Мындай маалыматты башкы көзөмөлү орган Адилет укуктук клиникасына жооп катары берген. Катта айтылгандай, башкы көзөмөлү органы депутат Ирина Карамушкинанын жана улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлеринин кадамдарына мыйзамсыз аракеттер аныкталган эмес. Бирок башкы прокуратура Facebook'тун 11 колдонуучусу атайын кызматтан эскертүү алганы тууралуу маалыматтарды текшерүүгө мүмкүн болбогонун билдирген. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Адилет укуктук клиникасы башкы прокуратурага кайрылып, Facebook социалдык тармагындагы президент Алмазбек Атамбаевди сындаган 11 колдонуучуга УКМКнын эскертүү беришине укуктук баа берүүнү суранган. Бул боюнча клиника көзөмөлү органга 2 ирет кат жолдогон. Биринчи катта клиника жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын демилгесине баа берүүнү, экинчи катында болсо социалдык тармактардагы президентти сындагандарга карата чара көрүүгө коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин кандай укугу бар экендигин түшүндүрүп берүүсүн суранган. 13-февралда башкы прокуратура укуктук клиниканын суроосуна расмий жооп берген. Анда айтылгандай, башкы көзөмөлү органы депутат Ирина Карамушкина менен УКМКнын кызматкерлеринин кадамдарында мыйзамсыз аракеттерди аныктаган эмес. Мындан тышкары, башкы прокуратура Facebook'тун 11 колдонуучусуна коопсуздук комитетинен эскертүү алгандыгы тууралуу маалыматтарды текшерүүгө мүмкүн болбогондугун да кошумчалаган. Буга байланыштуу башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигин каралып жаткан маселе боюнча документтерди так жана даана көрсөтүүнү сунуштаган. Адилет клиникасынын директору Чолпон Жакупова назар атка билдиришинче, мындай жол менен башкы прокуратура президентке карата социалдык тармак аркылуу сын айтуу мыйзамсыз эмес экендигин тастыктады.
Относительно негативные высказывания дегенде алар жазышты, туура за негативные высказывания в адрес президента. Это не является нарушением, это не точная формулировка, которую СНБ себе позволил вот эти жазышты. Ошон үчүн биз ошондой маалымат таратып атабыз азыр. Элдер коркпой эле жеп көрөсүңөрбү, жакшы көрөсүңөрбү, жаза бергиле.
Жакупова мындан соң президентти социалдык тармак аркылуу сындаган үчүн жарандар жооп бербей тургандыгын билиши керектигин кошумчалоодо. Бирок башкы прокуратура Адилет укуктук клиникасы берген жоопту туура эмес чечмелеп жатат деген пикирин билдирди. Бул тууралуу аталган органдын өкүлү Алмамбет Абдыраманов.
Аталган басылмалар жана баш темалардын авторлору башкы прокуратуранын жообун бурмалап беришкен. Көзөмөлү органдын расмий катындагы айрым фразаларды жалпы контексттен сууруп алып, туура эмес чечмелеген.
неправильно интерпретированы.
Быйыл жыл башында интернетте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы орун басары Болот Сүйүмбаевдин парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкинага жөнөткөн каты жарыяланган. Анда атайын кызмат Facebook социалдык тармак аркылуу президентке маалымалы менен терс пикир жазат деп жалпысынан 45 адамды аныктагандыгы айтылган жана 10 колдонуучунун аты жөнү ачык көрсөтүлгөн. Мындан соң 11 колдонуучуга УКМК атайын эскертүү бергендиги да айтылган. Сүйүмбаевдин катында аты аталган колдонуучулар боюнча атайын кызмат тийиштүү иштерди жүргүзүп жатканы, толук маалымат кийинчерээк берилери да кошумчалаган. Бул кат интернетке чыгаары менен кызуу талкуу жаралып, фейсбукчулар УКМКны, Карамушкинаны сындап чыгышкан эле. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү юрист Клара Соронкулова социалдык тармактар маалымат каражаты катары саналбагандыктан андагы маалыматтарга чара көрүү аракети башынан туура эмес болгон деген пикирде.
Маалымат каражаттарына карабайт, бирок бир коркунучтуу нерсе бар, бул жогорку соттун пленумунун токтому бар. Ошол жерде мыйзамда жок болсо деле жогорку соттун пленуму социалдык тармактарда жанагы ар кандай интернет сайттардагы маалыматты теңеп койгон массалык маалымат каражаттарына.
Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9:41 өттү. Уктуруубузду эми маек менен улантабыз. Кыргызстанда соңку 2 күндөн бери аба ырайына байланыштуу тоолуу жолдордо каттамдар улам-улам токтотулууда. Көп жерлерде кар көчкү коркунучу жогору болуп турат. Акыркы жагдай тууралуу биз түз эфирде адистерден маалымат алганга аракет кылабыз. Анда сөз кесиптешим Санжар Эралиевде.
Рахмат, азыр биз менен байланышта өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипова бар. Саламатсызбы Элмира айым?
Саламатчылык.
Акыркы жаңылыктар менен бөлүшүп кетесизби? Кайсыл жерлерде азыр абал өзгөчө кооптуу болуп турат?
Саламатсыздарбы, туура айтасыздар. Бул мына акыркы ушул февралдын эң башында эле кар абдан көп жаап, биздин адистерде айтып атат, нормадан 2 эсе кар жаады депчи. Мисалы февралдын башында эле 1-декадада ушул 1 айлык норманы жаап койду карчы. Андыктан ушул көп эле тоолуу региондордо, тоолуу унаа жолдордо, ошондой эле башка региондордо да аймактарда кар көчкү коркунучу бүгүнкү күнгө чейин сакталууда. Ал эми азыркы учурда абал кооптуу деп, бул Жалал Абад облусунда бүгүнкү күндө Чаткал районунда 2 айыл аймакка Канышкыя жана Чаткал аймактарда өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Ошол жактагы администрация тарабынан себеп дегенде, ал жакта 11 февралдан баштап тынбай кар жаап, кардын бийиктиги 2 метрге чейин жеткен. Ошол жактагы жолдорго кар көчкүлөр тынбай түшкөн жана ошондой эле мындай ошонун кесепетинен ар кандай кыйынчылыктар жаралган да.
Кече эмне мисалы Бишкек Талас жолунда убактылуу жол жабылды, ушундай бир каттамдарды токтотуу иштери бүгүн деле улантылабы, кайсыл жерлерде болот?
Бул кече мисалы Бишкек Талас унаа жолу ошол өтмө каршысында катуу бороон чапкынга байланыштуу убактылуу ушул баардык унааларга жабылган болчу. Бирок кайра ушул аба ырайы турукташкандан кийин жеңил унааларга 5 чамаларда кечиресиз, ал эми оор жүк ташуучу унааларга 7:00 баштап, кечки 7:00 баштап кайра жол каттамы ачылган да. Бүгүнкү күндө мындай жол каттамдары эмне себептен көбүнчөсү жаптырылып атат? Бул жана кар көчкү коркунучуна байланыштуу жана ошол кандайдыр участоктарда кар көчкүнү атайлап түшүрүү иш чараларына байланыштуу болот да.
Тазалоо, кечиресиз, тазалоо иштерине техникалык мүмкүнчүлүктөр кандай азыр Кыргызстанда өкмөттө?
Бардык негизи эле ушул тазалоо иштерине көбүнчө жанагы тоолуу аймактарда, тоолуу унаа жолдордо кар көчкү түшүп калса, ушул тазалоо иштерин унаа жана жол министрлиги тарабынан атайын техникалар бар, тазалоо иштерине ушул техникалар тартылып жатат. Алар дагы тиешелүү техникалар жеткирилип, бир аз убакыттын ичинде эле ушул кар массаларын тазалоого жетишип жатат. Ал эми ошондой эле эгер айыл аймактарда кошумча техника керек болсо, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен дагы ошо инженер техникалар тартылган. Мисалы билесиздер, Чоң Алайда 3-4 февралда катуу кар жаап, ал жакта дагы кардын бийиктиги 1.5 метрге чейин болуп, анан ички чарбалык жолдор жабылып калган. Буга дагы биздин министрликтен дагы кошумча техника тартылып, ошол жактагы ички чарбалык жолдорду тазалап иш чаралар аткарылган.
Мындай катаал аба ырайы дагы канча күнгө чейин сакталышы мүмкүн алдын ала маалыматтар боюнча?
Негизи ушундай туруксуз аба ырайы 20 февралга чейин сакталат. Андан кийин дагы ушул 4-нчү декадасына дагы ушундай кардын калың жашы мезгил-мезгилдер менен ушул тоолуу райондордо көп жашы күтүлүп жатат. Бул боюнча дагы ушул биздин Кыргыз гидрометтин адистери кайрадан улам улам маалымат берип жатышат да. Көбүнчөсү ушул тоолуу райондордо ошондой эле тоолуу унаа жолдордо кар көчкү коркунучу сакталат. Эгер күн жылып баштаганда ушул кардын массасы көптүгүнө байланыштуу ушул жер көчкү дагы активдештирилүүсүн айтып жатышат.
Бирок азыр баардык жолдор ачык, айрыкча мына Ош Бишкек, Талас Бишкек сыяктуу чоң жолдор азыр ачыкпы?
Бүгүнкү күндө ушул Бишкек Ош унаа жолдору, мисалы Таласка бара турган жолдор, башка жолдор ачык эле. Негизи эле азыркы убактылуу жабык болуп, бул жанагы Сары Таш Карамык, Дарот Коргончак ушул унаа жолдору убактылуу жабылат. Себеп дегенде бул жакта кар көчкүнү атайлап аттырып түштүрүү иш чаралары бүгүн башталат аталган участоктарда. Жана ошондой эле Ала Бука, Жаңы Базар, Кировка жана Красная Горка, Акташ унаа жолдорунда 38 чакырымдарында 105 чакырымдарда күзөттөр коюлган. Бул жанагы өзгөчө кырдаал режимине байланыштуу ушундай күзөттөр коюлган, убактылуу жол жабык болот.
Рахмат сизге маалыматыңыз үчүн. Кырсыктан оолак бололу. Азаттык радиосунун суроолоруна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипова жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Рахмат сизде.
Рахмат. 9:46 мүнөттө өттү. Бишкекте сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберилерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бүгүн ЛТРдин кечки эфиринен Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын түз эфирде көрүңүз. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин сотко берди. Тайырбек Сарпашев кызматтан кетишине себеп болгон жагдайды мекеме аралык комиссия иликте баштаганын, өзүнө адвокат жалдабай турганын билдирди. Түндүк Корея лидеринин агасын Малайзияда өлтүргөндөр Пхеньяндын атайын кызматынын өкүлдөрү экени айтылууда. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Бельгия менен Германияга 2 күндүк сапарын баштоодо Орусиянын Түркиядагы элчилиги мурунку элчи Андрей Карловтун атып өлтүрүлүшү тартылган сүрөт абройлуу World Press фото сыйлыгына татыганы үчүн камтамачылык билдирди. Бишкекте бүгүн Евразия экономикалык биримдигиндеги интеграциялык жагдай боюнча эл аралык форум өтөт. Кыргызстанда тез арада паспорт жасатуунун баасы арзандады. Ооганстанда советтик аскерлер чыгарылганына 27 жыл болду. Космопаркта бомба коюлду деп жалган маалымат тараткан адам аныкталды. Дүйнөлүк банк Тажикстанда жаштардын 40% жана аялдардын 27% жумушсуз экенин жарыялады. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда уктуруубузду улантабыз. Орусия Франциядагы шайлоого кийлигишүүдө деген сөздү четке какты. 14 февралда Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков орус бийлигине каршы айыптоону жөн эле абсурд деди. Франция президенттигине талапкер Эммануэль Макрондун шайлоо штабынын башчысы Орусия медиа жана интернет аркылуу Макронго чабуул жасап, анын орусиячыл атаандаштарына жардам берүүдө деп билдирген эле. Кели Элиза кененирээк баяндайт.
Расмий Москванын башка өлкөлөрдүн ички иштерине жана шайлоо жараянына кийлигишүү ниети жок. Бул тууралуу орус президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков 14 февралда өткөн маалымат жыйында билдирди.
Никогда официальная Москва этим не занималась.
Расмий Москва мындай кадамга эч качан барбайт. Келечекте да барууга эч ниети жок. Ошондой эле биздин ички иштерибизге да тыштан бирөө кийлигишүүсүн каалабайт.
Кто-то пытается вмешиваться в наши собственные дела извне.
Песковтун мындай билдирүү таратышына орус бийлигине Парижден айтылган сын себеп болду. 13 февралда президенттикке аттанган француз саясатчысы Эммануэль Макрон жетектеген Алга партиясынын маалымат катчысы Ришар Ферран Франциядагы шайлоого Орусия таасир этүүнү көздөп жатканын билдирген. Феррандын айтымында Москва ашкере оңчул Марин Ле Пен жана оңчул Франсуа Фионду алга сүрөөгө кызыктар болууда. Ал үчүн Кремль Russia Today каналы жана Спутник агенттиги аркылуу жалган маалыматтарды таратып, шайлоонун жүрүшүн өзгөртүүнү көздөп жатканын алга партиясынын өкүлдөрү айтып чыгышкан. Кремлдин маалымат катчысы Песков мындай айыптоолор акылга сыйбайт деп атады.
Москванын кандайдыр бир кийлигишүүсү тууралуу эч кандай сөздө болушу керек эмес. Мындай чабуулдар болсо да, болбосо да Кремлдин эч кандай чечиши жок. Ал эми Москванын дарегине айтылган айыптоолор жөн гана абсурд.
23 февральда Францияда президенттик шайлоонун биринчи айлампасы өтөт. Өлкө башчылыгы үчүн ашынган оңчул Улуттук фронт партиясынын талапкер Марин Ле Пен, көз карандысыз талапкер Эммануэль Макрон, социалист Бенуа Амон жана оңчул Франсуа Фион атсалышат. Соңку сурамжылоолорго караганда 7-майда өтө турган президенттик шайлоонун экинчи айлампасына Ле Пен менен көз карандысыз талапкер Макрон чыгышы ыктымал. Марин Ле Пен Орусиянын президенти Владимир Путинди ачык колдоп келет. Саясатчы буга чейин бир нече ирет Путин Трамп Ле Пен союзун түзүүнү көздөрүн ачыкка чыгарган. Оңчул жана борборчул Франсуа Фион да Кремльге көзү түз. Ал Украинанын чыгышындагы жаңжал үчүн Киев жоопкерчиликтүү деп эсептейт. Ал эми Эммануэль Макрон жана Бенуа Амон тескерисинче ачык эле Орусия Крымды аннексиялап алышын кескин сынга алып, Москвага каршы киргизилген санкциялардын сакталышын колдоп келишет. 39 жаштагы Макрон буга чейин Франциянын экономика министрлигинде президент Оландтын администрациясында иштеген. 2014-2016 жылдары экономика, өндүрүш жана маалыматтык технологиялар министринин кызматын аркалаган. Өткөн жылы президенттикке атсалышуу үчүн кызматынан кеткен. 2007 жылы өзүнүн бир топ жаш уулу өзүнүн мектептеги мугалимине үйлөнгөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келебиз. Акталар районунун Байетов айылындагы бала бакчанын тарбиячыларына райондук прокуратура балдардын тамагын кошо ичип жүргөнсүңөр деген айып такты. Бакча кызматкерлери прокуратура кызматкерлери коркутуп түшүнүк жаздырып алды деп көзөмөл кызматына кине коюуда. Прокуратура балдар бакчасы мамлекетке 112 000 сом зыян келтирди деп эсептеп жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров жеринен улантат.
Актала районунун Байетов айылындагы тынчтык балдар бакчасына бюджеттик каражаттарды туура сарпталышын көзөмөл кылуу үчүн райондук прокуратура текшерүүгө алган. Натыйжада бала бакчадагы балдарга тамак берүү мезгилинде нормадан дагы 22 балага жете турган тамак ашып калган. Мындан улам тарбиячыларга кызматтык тартип чара көрүлгөндүгүн Актала районунун прокурору Астапа Казиев айтты.
Өздөрүнүн 20-дан ашык кызматкери түшүнүк жазып бериптир. Биз 1 жылдан бери, даже 3 жылдан бери эле ушул тамак ичип жүрөбүз депчи. Ошондо 1 жылдыкын эсептеп көрүшсө 112 000 сомдой ал зыянды биз өндүрө алганга шартыбыз жок, айлыгыбыз начар ушундай болду. 10 сааттан ашык иштейбиз дегенде деп өздөрү кайра ал жерде зыян тартты, тарткан деген маселе эмес, ал жерде бир күндө 22 порция ашып калган маселе болуп атат да. Ошон үчүн кийинки мен да туура деп эсептеп атам. Алар выговор менен алып тартиптик чараларын көрүштү да, анан ошону менен чектелип токтоп.
Прокуратура таккан айыпка макул эмес деген бала бакчанын тарбиячылары бир ооздон айтып жатышат. Алар мурда кийин укук коргоо органдарына ишибиз түшпөгөндүктөн алардын айтканына макул болдук дейт. Аталган бала бакчанын жардамчы тарбиячысы Кымы Орозматова мындай деди.
Жок, ал коркутуп жаздырган. Бу жерден эле түшүнүк жазгыла, акчаны айлыгыңардан төлөп коесуңар. Андан да минтип айтты, мен бул жерде болгон жок элем, тиги балага барып жолукканда айтты, кандай алып төгөбүз ал акчаны дедим. Десем айтты, директорго чогултуп берип коюла, директор төгүп коет дейди. А директор эмнеге төгөт, биз акчаны мындай беребиз да десем, кайсы банкка төксөм болот? Мен мисалы үчүн мен директорго бербейм, каршымын, өзүм төгөм десем, любой деп койду.
Ал эми бала бакчанын жетекчиси Майрамкүл Муңдузбаева прокуратуранын текшерүүсүнөн кийин бала бакчанын мед айымына сөгүш жана 2 ашпозчуга эскертүү чаралары колдонулгандыгын айтты. Ошол эле учурда Муңдузбаева бул текшерүүнү негизсиз деп атады.
Биз бюджетке ушерип келтирген жокпуз, себеби деген бюджетке ушерип келтире турган адам деген ал көтөрүп кетип жеп ичкен адам да, мисалы андай деп мен эч кимсин айта албайм. Андай биздин бала бакчада андай көрүнүш деген болгон эмес. Себеби деген ошол күнү прокуратура келгенде мисалы 67 бала келиптир, группаларга кирип туруп балдарды бирден санап чыкты. 67 бала чыкты, ал жерде 0-0 чыгып атат да. Меню дагы кухняда илинип турат 67 балага. Себеби келгенде эртең менен деген меню жазыш үчүн, менюнун калькуляциясын түзүш үчүн ар бир тарбиячы өзүнүн кетип башы менен жол берет, канча бала келди, тизмесин жазып, санын жалпы группада 30 бала, бүгүнкү келгени 25 бала деп тарбиячы деп фамилиясын, аты жөнүн коюп туруп, ошол күнгө кол коюп туруп өткөрүп берет мен дайыма. Балдарды санаганда 0-0 чыкты.
Эми прокуратура бул аныктаманы Байетов айыл өкмөтүнө тапшырып, келтирилген зыянды калыбына келтирүү талабын койду. Бала бакчадагы ар бир баланын жашына жараша тамак ашына мамлекеттик бюджеттен 36 сомдон 41 сомго чейин бөлүнөт. Сөз болуп жаткан бала бакчада жалпы 350 бала тарбияланат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Музыка.
эми гезит баян менен Улантаз Шалиёк Дүйшөев менен чогуу бүгүн чыккан гезиттерди барактап өтөлү.
Майдан кежи гезити Бульсанын жазында өкмөт банкрот болуп, бийлик алмашабы деген макала менен ачып, алдына бешликтин каармандарын басты. Депутат Улукбек Ормонов маегин шайлоодо административдик ресурсту колдонбой коюу утопия деп атаса, саясатчы Эдил Байсалов маегин эмки президент Атамбаевга амнистия жарыялап, толугу менен саясаттан кетесиң, ушуну менен жоголосуң деп айтатко деп атады. Замандаш партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдакматов президенттик шайлоодо Бакыт Төрөбаев сүрөй турганыбыз калп деп маек куруп, замандаш партиясынын тарыхы чоңдугун, аткарган иштери арбындыгын, андыктан президенттикке аттан жубучакка сап ир азаматтардан партия куру эместигин, президент болуч адам капчыгынын калыңдыгына же сырттагы күчтөргө таянбастан алгач өз элинин колдоосуна таянышы керектигин билдирди. Чынайым Кутманалиеванын маеги Дастан Сарагулов 70 жаштагы оорукчан адам болсо да сынган жок деген ат менен жарык көрдү. Журналист Зулпукар Сапанов маегин Кыдыр атабыз буйурду, болбосо мага нешам диндерди жасып, кимиси каалаганына сыйынып жүрө берсин деп атап, ал жазган молдолордун ачуусун келтирип жаткан Кыдыр санжирасындагы жазылгандар эч кандай диний кастыкка үндөбөй тургандыгын, каршы чыккандар фактыга факт менен жооп берсе болорун, анткени факты дегендин өзү өтө өжөр болорун, фактыны курулай доомат же УКМКга кайрылган кат арыз менен эмес, факты менен гана жок кылса болорун айтты. Ушул эле кесипте Мусафар Исаковго кылмыш иши Икрамга жогорку кеңештин депутаттыгына жол ачыш үчүн ачылдыбы деген маалымат бар. Азыркы замандын Остап Бендери деген рубриканын алдындагы көлөмдүү иликтөө макала эл аралык шылуун шумпайлар тобунун Кыргызстандагы жоруктары же кыргыз атуулдарын кытайлык аферисттерге алдатып берген Катардагы котормочунун таржымалы деген макала жарык көрдү. Майдан кесипте булардан тышкары Жолболду Албаев төрт тарабы төп келген жорго деген илим доктору окумуштуу Советбек Байгазиевдин, Манас эпосу Кошой Баатыр даанышмандыктын, улутмандыктын жана мекенчилдиктин өлбөс өчпөс үлгүсү деген макалалар бар. Багыт кейжи гезити Барат Байракеевдин президентти акча шайлайт деген макаласын басты. Автор президенттик жарыш келген сайын аттары аталып келеткандардын баарын ал тургай ажо болчумун деп жарышка түшүп үлгүргөн куудулдар Жамбыл Камшиев менен Борончуга чейин санап келип, президент булум деген адам арстандай айбаттуу, кабыландай кайраттуу, бирде карышкырдай каардуу, бирде түлкүдөй куу. Албетте Путинге жетмек кайда, бирок Путин боло алышпаса андан көп нерсени үйрөнсө болорун кеп кылды. Аракеев дагы бир биле жүргөнүбүз жакшы деген макаласында Украина менен Орусия маселесин талдоого алып, бүгүнкү заманда чындыкты жашырганга такыр мүмкүн эместигин, биздин мээбизге орус тарап Украинаны кара шумдук кылып канчалык караласа да, аныгын ашкерелеп салчу интернет аркылуу баарын көрүп билип жатканыбызды. Кечээ жакында эле Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко өз өлкөсүндөгү абалды кыргыз журналисттерине айтып берсе, орус элчиси сындап чыгып, артынан дело номер кесити баса калганын, эми адам катары ой жүгүрсөк, эмне украиналык элчи эмне айтып, эмне коюшта деген орустун элчисине барып, андан сурап алганын айтышы керекпи деп суроо коюп, бир кездер Американы дүйнөлүк жандарм деп келекелеп келген Орусия бүгүн өзү жандарм болуп турат окшойт деп жазды. Багыт кеситине ошондой эле Текебаев Кипрге неге барган, элден эмнени жашырууда деген, оппозиция таза шайлоо өткөрүүгө кызыктар эмеспи деген макалалар, Нарын облусунун губернатору Аманбай Кайыповдун кызматтан кетүүгө эч кандай негиз жок деген маеги асылды. Вечерний Бишкек кесити бүгүн Афган согушунун катышуучуларын эскерүү күнү экенин эскертип, Афган эстелиги деген баш тейми менен жаңы санын ачты. Бул боюнча Александр Тузовдун макаласынан окуйсуздар. Ушуну менен гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун бүгүнкү эртең менен кефиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга жогорку Нарын ГЭСТер каскадынын курулушу мындан ары эмне болот, азыркы абалы кандай деген суроонун тегерегинде кечээ Азаттыктын кечки эфиринде өткөн талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ооба Азаттык радиосу бүгүн 15 февраль күнгө шаршемби. Орусия курулушуна жардам берем деп убада берип, андан кийин иш токтоп калган жогорку Нарын ГЭСТер каскадынын эртеңки тагдыры эмне болот, сырттан инвестор келеби же Кыргызстан өзү курабы? Мына ушул суроолордун тегерегинде өткөн арай көз чарай талкуусунун кайталоосу алдына назарыңыздарга сунушталат. Ага чейин Санжар Эралиевден соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы, Чаткалы районуна 2 метрге жакын кар жаап, аймактагы чукул кырдаал жарыяланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттыкка билдиришти. Синоптиктер ушул күндөрү Кыргызстанда катаал аба ырайы болорун эскертүүдө. Тоолуу райондордо тоо жолдорунда кар күрткүсү топтолуп, кар көчкү түшүү коркунучу бар. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Бардык аймактарда мезгил-мезгил менен кар жаайт, кээде бурганак болот. Электр зымдарына жана бактарга суук кар жармашат. Өрөөндөрдө -15, тоолуу райондордо -30 градустун тегерегинде суук болот. Мындай аба ырайы эмки аптанын ортолоруна чейин сакталары эскертилүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев жумуш сапары менен бүгүн Бельгияга жөнөйт. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, Брюсселде король Филипп Леопольд Людовик менен эки тараптуу сүйлөшүү өткөрөт. Евробиримдиктин төрагасы Дональд Туск, Еврокомиссиянын жетекчиси Жан-Клод Юнкер жана Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жетекчиси Федерика Магарини менен да жолугушуу пландалган. Андан ары Германияга барып, канцлер Ангела Меркель менен жолугушат, Евроньюс телеканалына интервью да берет. Алмазбек Атамбаевдин аталган мамлекеттерге сапары 15 февралдан 17-сине чейин мерчемделген. АКШ президенти Дональд Трамп Москва аннексаланган Крымды Украинага кайтарып берип, Орусиянын колдоосу менен жекчилдер дээрлик 3 жылдан бери өкмөттүк күчтөргө каршы күрөш жүргүзүп жаткан аймактагы зомбулукту токтошу керектигин ишара кылды. Бул тууралуу Ак үйдүн басма сөз катчысы Шон Спайсер билдирди. Анын айтымында Трамп Москвага карата катаал багытты карманат, ошол эле маалда Орусия менен мамилелер жакшырат деп күтүүдө. Орусия Крымды 2014-жылы аннексиялап алган. Бул аракетти эл аралык коомчулук сындап, мыйзамдуулугун тааныбай келет. Кыргызстанда тез арада паспорт алуу арзандады. Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстанда тез арада паспорт жасатуунун төлөмү 13 февралдан тарта арзандаганын маалымдады. Мындан ары 8 күн ичинде ID карт алуунун баасы 900 сом болду. 2 күндө алууну каалагандар 1100 сом төгүшөт. Ал эми жалпы жарандык паспортту 8 күндө алуу үчүн 1510 сом, 2 күндүк мөөнөткө 2000 сом берилет. Мурунку баалар 500-600 сомго кымбат болчу. Орусия элчинин өлүмүнө байланыштуу сүрөттүн автору сыйланганына нааразы. Орусиянын Түркиядагы элчилиги мурунку элчи Андрей Карловдун атып өлтүрүлгөн кезинде тартылган сүрөт абройлуу World Press Photo Award сыйлыгына татыган үчүн камтамачылык билдирди. Дипломатиялык өкүлчүлүк муну этиканын жана моралдык баалуулуктардын деградацияланышы деп сыпаттап, Associated Press агенттигинин кабарчысы Бурхан Өзбиличе тарткан сүрөттү коркунучтуу зомбулукка үгүттөө деп атады. Мындай билдирүү элчиликтин Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Элчи Андрей Карлов былтыр 19 декабрда Анкарада көргөзмө учурунда атып өлтүрүлгөн. Ага ок чыгарган 22 жаштагы Мевлют Мерт Алтынташтын тапанча кармап, элге каардануу менен сүйлөп жаткан учурун Associated Press агенттигинин кабарчысы сүрөткө тартып алган. Дүйнөлүк банк Тажикстанда жаштардын 40% жана аялдардын 27% жумушсуз экенин жарыялады. 14 февралда жарык көргөн баяндамага ылайык, жаңы жумуш орундарын түзүү маселеси эмгек рыногундагы талапка жооп бербейт. Тажикстанда калктын саны өсүүдө жана 2030-жылы 11,500,000 кишиге жетери болжолдонууда. Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 28 жыл толду. 1989-жылдын 15 февралында советтик аскерлер ооган жергесинен толугу менен чыгып кеткен. Жыл сайын Кыргызстанда да бул күн белгиленет. 1979-жылдын 27 декабрында советтик аскерлер Ооганстанга басып кирген. Оогандардын ошол кездеги лидери Нажибулла Аминди президент сарайында жок кылуудан башталган операция 10 жылдан кийин аскерлердин Ооганстандан чыгып кетүүсү менен аяктаган. 80 миңдей аскер катышкан 10 жылга созулган урушта СССР 14 миңдей жоокеринен ажыраган. Кыргызстандан барган 7 миңдей жигиттин 252 курман болуп, 1,5 миңи жараат алган, 4 али күнчө даянсыз. 1985 жылы Михаил Горбачев советтик бийликтин башына келгенден көп өтпөй аскерлер Ооганстандан чыгарыларын жарыялаган. Бул план 4 жылдан кийин ишке ашкан. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды уктуруузду. Улантабыз. Жогорку Нарын ГСТР каскадын куруу боюнча орус кыргыз өкмөт аралык келишимин токтогонуна байланыштуу орус тарап курулушка кеткен чыгымдарды төлөп берүүнү талап кылууда. Карыздарды төлөө боюнча эки тарап бир пикирге келе албай жатканынын негизги себеби эмнеде? Маселени чечүүнүн жолу кайсы? Эл аралык сот аркылуубу же өз ара эсептешүүбү? Деги эле Жогорку Нарын ГСТРнин эртеңки тагдыры эмне болот? Сырттан инвестор келеби же Кыргызстан өзү курабы? Жана башка ушул сыяктуу маселелер арай көз чарай берүүбүздө кечинде талкууланды. Азаттыктан азыр ошол берүүнү кайталап уктурабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов, электр станциялары компаниясынын жетектөөчү инженери Каныбек Оморов жана энергетика боюнча эксперт Жаныбек Оморов биз менен телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Урматтуу радио көрөрмандар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, пикирлер болуп калса, анда 31-61-63 телефонуна чалып талкууга кошулсаңыздар болот. Анда менин биринчи суроом Каныбек мырза, сизге мына радио көрөрмандарга бир түшүнүктүү болуш үчүн маселенин бир башынан баштап кичине сары эсеп салып көрсөк да, 2012 жылы Кыргызстан менен Россия өкмөттөрүнүн ортосундагы макулдашууга кол коюлуп, Жогорку Нарын ГЭС каскадынын курулушун орус тараптан Русгидро, кыргыз тараптан электр станциялар компаниялары баштаганы белгилүү. Мына арадан 4 жыл өтпөй долбоор үзгүлтүккө учурап токтоп калышынын негизги себеби эмнеде болууда?
Саламатсыздарбы радио каармандар. Негизги себеби айтыштан мурун мен кыскача бир тарыхын айтып кетейин. Бул долбоор 2012 жылы коюлганы менен, бирок бул үстүңкү же Жогорку Нарын каскады эмес, бул негизи Камбарата ГЭС 1 куруу боюнча долбоор биринчи иретте каралып 2004 жылдан бери
биз ушул Жогорку Нарын каскадынын тагдыры жөнүндө гана бүгүн сөз кылабыз да. Ушул жана
Жогорку Нарын каскады менен Камбарата каскады 1, бул эки макулдашуу бир убакта болуп, экөө тең болуп, анан кийин азыр биз ошол экөөнүн келишимдин үзүлгөн себеби дагы ошол эки долбоорго, эки келишимге байланыштуу. Ошон үчүн бул келишимдин үзүлүп кетиши, келишимдин иштебей калышы бул Россия тарабынан курулуш созулуп калган себеби биринчи, экинчи ошол ГЭС-терди курууга каражаттар убагында берилбей калганын себебинен биз андан көп убакытка созуп чыдоого макул болбой, ошо менен Россия тарабы менен өкмөтү, жогорку президенти менен сүйлөшүүлөр болуп, анан кийин алардын финансылык кризиске учураганына байланыштуу эки келишим өз күчүнөн чыкты.
Каныбек мырза, Россия тарапта ал бир маалыматтар айтылып атат, кыргыз тарап ошол ГЭСке кете турган, курула турган аймактардагы жерлерди, аянттарды убагында мыйзамдаштырып бере албай көпкө созулгандыгы да бир негизги себеп болду дейт.
Эми курулуш мезгилинде, курулуш мезгилинде эки тараптан тең мисалы андай доолорду коюуга мүмкүнчүлүк бар. Бирок негизги себеп жана финансылык каражаттардын топтолушун түзмөйүнчө курулуш, билесиңер, жылбайт ордунан. Анын ошон үчүн ар кандай жанагы техника экономикалык негиздөө документтери убагында аткарылса дагы, аны изилдеп ошону бекиткен мөөнөтү дагы созулуп кеткен. Ошон үчүн бул жерде жалгыз эле ошол убагында жердин документалдуу түрдө укук түрүндө жерди өткөрүп берүү маселеси гана ошол келишимди бузду деген бул туура эмес.
Алмамбет мырза, мына өзүңүз билесиз, Орусия тарап кеткен чыгымдарды төлөп берүү боюнча ал 37 миллиондан 39 миллион долларга чейин азыр айтылып жатат. Мына ошол маселе көтөрүлгөндө жогорку кеңеште мына депутаттык комиссия болуп өзүңүз ал жерде иштедиңиз. Бул депутаттык комиссия кандай жыйынтыктарга келди? Жогорку кеңештинби же болбосо кыргыз тараптын позициясы кандай болууда азыркы күндө?
Биринчи кезекте бир эки ооз сөз жана эмне себептен деп
биз токтоп
калганын издеп атпайбы?
Ооба,
издеп атпайбызбы? Ал жерде жанагы жеке менчик үлүшүндөгү жерлерди мамлекет алып анан үлүш катары өткөрүп бермек. Мен ойлойм, аксакалы менен мен кошулам, ал негиз эмес. Анткени аны салып ал жерге ал маселеге жеткиче ал жердин баары аларга өтмөк. Бул жерде андан да кененирээк маселе турат. Геосаясат. Өзбекстан карманча каршы болгон ал тиги ГЭСтердин курулушуначы. Ошондуктан Россия тарап ошондой Өзбекстан тараптардын бир кызыкчылыгына дегендей акчаны кармап туруп алды. Же болбосо убагында эле акчаны берип, графиги менен берип жүрүп отурганда эмгиче мына ошо ГЭСтердин теңи бүтүп калат эле да. Ошондон улам алар көрүнгөн шылтоону айтып, эми ал дипломатиянын тилинде биз Өзбекстандын кызыкчылыгын колдоп атабыз, ГЭС салбай калдык деп айтпайт да. Ар кандай шылтоо менен созот анан созуп отуруп мына денонсация болду. Эми комиссия боюнча жанагы жалпы долбоор 700 миллионго жакын болчу. Ошо 700 миллион долларга жанагы 4 каскад салынмак. Ошол 700 миллион долларга салынат деп инженерлер ошо салып аткандар эч ким билген эмес да ушундай болуп тиги денонсация болуп кетет деп. Ой келди, акчаны олду оңго солго чача беришкен. 37 миллион доллар бул 3 эсе кымбаттатылган объект болуп калды. Мына биздин айтып атканыбыз бүгүн 37 миллион долларды Россия тарап келишимдин 14-беренесине ылайык ордуна коюп төлөп койгула деп атат. Эми ошол 37 миллион доллар 3 эсе кымбат төлөнүп калды деп атабыз. Биз аларга төлөбөй кое албайбыз, бирок жок дегенде адилеттик үчүн, тартип үчүн ошолорго күнөөлүү адамдар бир жоопко тартылыш керек эле да. Ошол маселе чечилбей атпайбы? Анан эң негизгиси бүгүн ошол өкмөт айтып атат, 37 миллион долларды биз азыр Россия тарап менен сүйлөшүп жаңы инвестордун мойнуна илебиз. А жаңы инвестор келеби келбейби ал бир кудай билет да. А ошо 37 миллион долларды макул биз үчүн Россия тарапка жаңы инвестор төлөп берсин деп коелу. Бирок жаңы инвестор ал 37 миллионду кайра биздин мойнубузга илет да. Ал мисалы үчүн жаңы инвестор келди дейлер да, анан ал деле бир 700-800 миллион доллардын проектисин алат дагы 37 Россия талапка төлөп берсе, ай баатырлар, мына 37 миллион силердин карызыңарды жаптым, демек мына мен инвестициям деп баары бир биздин мойнубузга
жок. Комиссия негизи кандай жыйынтыкка келип атасыздар? Кайсы позицияны кармап атасыздар? Эми мындан кийинки кадам кандай болот?
Комиссия биз ошол эсептөө палатасы текшерсин, эл аралык независимый көз карандысыз аудиторлорду жалдап баанын канча кеткенин, 15 миллион кетсе 15 миллион, 10 миллион канча кеткенин элге ачык айткыла деп атабыз. Азыр эсептөө палатасы биз текшербейбиз деп алар баш тартып атышат.
Азыр биздин
өкмөт болсо сүйлөшөбүз, Россия тарап менен сүйлөшөбүз, анан сүйлөшөбүз, мына сүйлөшөбүз деп атат.
Азыр биздин талкуубузга Жанек Оморов. Жанек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сизге мындай суроо да, бул эми ар бир курулушта, экономикалык долбоорлордо кызыкчылык деген пайда деген түшүнүк бар эмеспи? Бул жогорку Нарын ГЭС каскадын курулушу канчалык деңгээлде орус өкмөтүн кызыктырган? Бул долбоор аларды эмнеси менен бир өзүнө тарткан деп ойлойсуз? Же болбосо башка бирөөлөр айткандай, бул экономикалык долбоор эмес эле, саясий долбоор беле?
Ушул экономикалык маселелерди чечкенде ушу өкмөт бөтөнчө момундо чоң долбоорлорду караганда энергетика тармагында көбүнчө ушу орустарды бир бетке кармалганда, ошон үчүн биздин проекттер мындай кыргыз өкмөтүнө, кыргыз элине кымбатка түшүп калып атат да. Бул эми чынын айтканда ачык жарыяланыш керек эле, бул баардык инвесторлорго мүмкүнчүлүк тең берилиш керек эле. Түштүк Корея болобу, Кытай болобу, же башка консорциум, Түркия кызыгат. Ошон үчүн орустарга берилип калган, бул биринчиден баа өтө бир бетке көтөрүп жүрүшкөн да. Экинчиден жанагы баланча сарып кетти деп бизге доомат коюп атканбыз. Ал мындай туура мамилесин, туура жолун биз айтсак туура болмок эле. Алар сарпталган туура биринчиден текшериш керек, экинчиден жаңы инвестор өнөктөш табылгандан кийин ошолор чечет, мындай совместный чечилет да. Бул деген мындай да, эки тарап биргелешип бирин долбоорду баштагандан кийин ал мен долбоордон чыгам, сен менин долбоорум сарпталган акчамды төлө деген ал туура эмес. Бул эл аралык мыйзамда дагы мындай эмес. Ал деген жаңы өнөктөш келгенден кийин ошолор чечет чыныгы инвестиция канча болгон. Эгерде долбоордун баасы абдан төмөн болуп кетсе, ал даже сарптар төлөнбөй да калышы мүмкүн. Анткени долбоор өзүн өзү актап атат, базар баасы төмөндөп кетсе акталбайт. Базар баасы жогорулап кетсе, алар андан да көбүрөөк акчасын алууга мүмкүнчүлүгү болот. Ушундай чечилиш керек эле да. Ал эми азыр эле сулакчаны бергиле деген менимче туура эмес.
Азыр дагы башка пикирлер айтылып атпайбы? Бул маселени эл аралык аудиттер аркылуу эсептеп туруп, анан ошонун негизинде чечиш керек деп. Канчалык деңгээлде биз эл аралык коомчулукту мындай бул ишке тартышыбыз жөндүү?
Менимче мунун кереги жок. Мындай шартка ким барат ал? Мисалы орустар бир бетке чыккандан кийин Орусия жанагы жаңы ээлик кыла турган жаңы инвесторлор. Алло?
Угуп атабыз.
Жаңы инвесторлор чечет. Мына жаңы өнөктөш Кыргызстан тапса, мисалы бир жылдан кийин болобу, эки жылдан кийин болобу тапса, ошого чейин ал Орусия бир тыйын алууга акысы жок. Ошолор гана чечет да, мынакей чыныгы салык кошкон салымдар мындай экен, сиздер өнөктөштү, Орусия өнөктөшү. Бүгүнкү базар шарты мындай болуп атат, ошого жараша мынчалык компенсация беребиз деп. Анан экинчиден алар бир бетке чыккандан кийин алар бул биздин ишибиз эмес да ал. Алар бир экономикалык кризис учурап атабы, же алар санкция учурап атабы, алар бир бетке чыкты келишинден. Демек бул жерде мындай бир штрафтык санкцияларды каралыш керек да. Ошолор эмнеге чыктыңар?
Рахмат, сөзүңүз оозуңузда болсун. Дагы биздин байланышта болуп туруңуз. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна дагы бир кайрылып алалы.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Негизги жаңылыктар төмөнкүлөр. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин сотко берди. Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынан кетишине себеп болгон жагдайды мекеме аралык комиссия иликтеп баштаганын, өзүнө адвокат жалдабай турганын билдирди. Түндүк Корея лидеринин агасы Малайзияда өлтүргөндөр Пхеньяндын атайын кызматынын өкүлдөрү экени айтылууда. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Бельгияга менен Германияга 2 күндүк сапарын баштоодо Орусиянын Түркиядагы элчилиги мурунку элчи Андрей Карловдун аты өлтүрүлүшү тартылган сүрөт абройлуу World Press фото сыйлыгына татыган үчүн камтамачылык билдирди. Бишкекте бүгүн Евразия экономикалык биримдигиндеги интеграциялык жагдай боюнча эл аралык форум өтөт. Ооганстандан советтик аскерлер чыгарылышына 28 жыл болду. Космопаркта бомба коюлду деп жалган маалымат тараткан адам аныкталды. Азыр аны милиция иштеп жатат. Кененирээк ушул жана башка кабар менен биздин сайттан дагы таанышсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку Нарын ГЭСтер каскадынын курулушу бул долбоордун мындан аркысы тууралуу талкуунун экинчи бөлүгү. Азыр назарыңыздарга бул талкуу Азаттыктын эфиринде кечээ күнү өткөн болчу. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Алманбек Шыкмаматов, электр станциялар компаниясынын жетектөөчү инженери Каныбек Оморов жана энергетика боюнча эксперт Жаныбек Оморов телефондон катышкан болчу. Аны уктурууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Анда Алмамбет мырза, сиз менен дагы улантсак, мына Орусия тарап эмне үчүн эл аралык аудит аркылуу текшерүүгө макул болбой жатат деген суроо туулуп атат да. Кыргыз тарап ушундай бир сунуш менен чыкты эле.
Анткени бул жерде бир тактоо иретинде коомчулук жумурай журт билиш үчүн бир тактоого киргизип койгум келет да. Эми эле бир телефондон экспертиза айтпадыбы, Россия тарап чыкты деп. Бул келишимден бир тараптуу Кыргызстан биринчи чыкты. Ушуну билип жүрүшүбүз керек. Парламент денонсация кылып президент кол койду. Россия тарап ага каршылыгын билдирди, чыкпагыла деп. Биз мындай жесе мындай проектиден чыкпагыла деп. Бирок биз чыктык биринчи. Ошондуктан Россия тарап айтып атат, алар биздин атайын эсепке 60 миллион доллар которгон жанагы инвестиция деп. 60 миллион доллардын 37 королуп, баягы атайын дирекция бар да, алар 37 короттук деп калганын кайтарып беришкен. Ошондуктан Россия тарап адекваттуу эле айтып атат, 37 короптур, демек ордуна коюп койгула. Ал эми келишимдин 14-чү келишимин беренесинде жазылып турат: кимде ким бир тараптуу чыкса, экинчи тараптын чыгымын төлөп берет деген. Демек биз Россия тарапка 37 миллион долларды эртели кечпи төлөп беребиз. Ал турган иш. Маселе ошол 37 миллион доллар эмне үчүн 3 эсе сарпталды, ага ким күнөөлүү, ким жооп берет? Мына ушуну иликтешибиз керек. Эл ушуну күтүп атат.
Эмне үчүн биздин эсептөө палатасы ушул миссияны, ушул эмени бир тактап аягына чыккандан баш тартып атат?
Эсептөө палатасы. Эгерде муну текшерсе, Россия тарап айтып атат: биз силерге ишенбейбиз, анткени силер өз көмөчүңөргө гүл тартып, баягы завышенный болгон ал бул деп төлөбөстүн айласын жасайсыңар. Ошондуктан биз да текшербейбиз, силер да текшербейсиңер. Муну независимый, көз карандысыз аудиторлорго текшерткиле деп атат.
Канек мырза, мына эгер маселе чечилип, бир кайсы бир пикирге келип жана карыздын бир суммасын бир орток пикирге келдиңиздер дейли, болтур 15 миллион же 20 миллион доллар дейли да, ошол акча кимдин эсебинен төлөнөт деген азыр угармандарда суроо бар да. Бюджеттенби же электр станциялар акционердик коомунанбы?
Эми келишимде, макулдашууда жазылган, электр энергетика министрлиги биз тарабынан, Россия тарабынан алардын министри энергетикалык, алар координациялоо органы болуп эсептелет ушул келишим боюнча. А ыйгарым уюмдар ошону ишке ашыра турган, бул кыргыз тарабынан электр станциялар ачык акционердик коому, Россия тарабынан Русгидро деген акционердик коому. Анан кийин эми Русгидро чыгымды биз кетирдик, ошол чыгымды толтуруп бересиңер деп Русгидро доомат койгондон кийин биз тараптан министрлик менен ыйгарым уюм экөөлөп чечет да, негизинен ыйгарым уюм төлөп берүүгө мажбур болушу керек.
Эми дагы бир маселеде, мына жогорку нарын каскадын эгерде орус тарап курбаса, анда бизде баягы экономикасынын бир приоритеттүү багыттары деп энергетиканы өнүктүрүүгө нарында электр станцияны курабыз деп камынып жатабыз да, башка өлкөлөрдөн келип курууга кызыктар тараптар барбы? Кызыктар тараптар болсо, алар кимдер? Аларды эмнеси менен кызыктырып атат?
Эми негизинен
башталган ишеби аягына чыгыш керек го.
Эми негизинен дүйнө жүзүндө куруп берем деген инвесторлор бар, алар көп. Алардын негизги келип бардык инвестиция долбоорлорду изилдегенде ушул долбоор өзүн өзү актайбы деген биринчи маселе. Мен чыгарылган акчамды кайта кайрып аламбы деген маселе болуп атат. Анан ошонун тегерегинде эгерде ага биздин шарттар, биздин инвестициялык проекттин жанагы акталышы мөөнөтү ага жакса, инвестиция акча жагынан проблемалар анча деле жок. Ошон үчүн бирде кайсы проект менен кандайча биз инвестицияларды тартуулашыбыз керек, ошол маселе. Анан кийин эң негизги ушул практика жана тажрыйба, азыркы болгон тажрыйбадан биз кол үзүп, эгерде биз курсак, эми биз курабыз кудай буйруса, бирок биз жанагы кредит алып, жанагы жеңил кредиттерди алганга аракет кылып, анан кийин өзүбүз куруп, өзүбүздүн менчигибизде стратегиялык объектилерди биз сактап кармап турушубуз керек.
Жанек мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мында маалыматтарда айтылып атат, бул ГЭСтин долбооруна Кытай тараптан, Бириккен Араб Эмираттары тарабынан дагы бир кызыктар тараптар, компаниялар бар экен дейт да. Деги эле сиз айтсаңыз, ушул долбоорго биз Кыргызстан кызыктыра алабызбы? Кызыктырсак, кайсы бир сапаттарыбыз менен, кайсы бир багыттары менен кызыктыра алабыз?
Эми бизде биздин бир эме кемчилик жагыбыз болуп атат да. Мындай долбоорлорду жасаганда жанагы биздин эксперттерди иштетип, жакшы эксперттерди ишке тартып, ошолордун жанагы долбоордун пайдалуусун так чыгарып туруп, ошол жерде эркин мындай тендер жарыяланыш керек да. Анан ошол кызыкчылыкка жараша болот, мисалы Кыргызстан канча үлүшүн өзүнө ала алат. Эгерде долбоордун бере турган пайдасы өтө жогору болсо, Кыргызстан көпчүлүк мындай бөлүгүнө алганга аракет кылса болот. Ал эми пайдасы ылдыйраак болсо, баягы базар шартына жараша, ошол пайдасын ылдыйраак азайтыш керек. анткени инвестор кызыкпай калат. Ушул биринчиден ушул жагыбыз болуп атат. Анан экинчиден жанагы биздин өзүбүздүн өкмөт тарабынан кеткен кичине бир контролдук күч өтсөк, эмне үчүн жанагындай биз бир тараптан эгерде өзүбүз чыгып атабыз, эгерде ошондой чоң чыгымга бара турган болсо. Мен эл көпчүлүк элдин түшүнүгү боюнча бул орустар айтты, Орусия тарап. Биз муну улантпайбыз, токтоткула, денонсация кылгыла деп. Ошондой бир сөздөрдөн кийин анан ушулар башталды. Эгерде ушундай чоң чыгым учурай турган болсо, эмне үчүн кыргыз тарап өзү эле чыгып кетип анан ушуну төлөгөн болот?
Рахмат.
Эч кандай төлөнбөш керек.
Рахмат. Алмет мырза, мына биз дайыма эле ушундай чоң ири долбоорлорду, биз дайыма чет элдик инвесторлорду күтүп, алардын кредиттерине, алардын жардамына муктаж болгон сүйлөп кол кушуруп отургандай сезилет да. Эми үчүн Кыргызстан, кыргыз өкмөтү өзү кредит алып, өзү эле курганга болбойт деген чоң суроо бар эмеспи?
Мындай да, бүт өнүккөн мамлекеттерде, Сингапурдо аябай телегей тегиз экономикасы күчтүү мамлекеттерде инвесторлорду алып келип, инвесторлорду төргө өткөзүп, инвесторлорго жакшы мамиле кылып, алардын ишеничимине кирип, алар менен как партнер катары иштешип, мына Сингапур, өнүккөн Малайзия, бүт мамлекеттерде ошондой, Эмират Арабский. Анан инвестор кайсы мамлекетке келет? Мисалы үчүн жөнөкөй адам деле ким менен иштешет, ким менен алака белешет? Ишеничтүү адам болсо, ишеничтүү партнер болсо гана инвестор келет. Ан үчүн ишеничтүү партнер деген кандай бул? Ишеничтүү партнер деген бул ошол мамлекетте сот адилеттүүлүгү болуш керек, ошол мамлекетте менчик укугу корголуш керек, ошол мамлекетте мыйзамдар стабилдүү болуш керек, ошол мамлекетте мыйзамда мындай каралган тартипте инвестициянын укугу корголуш керек. Ошондо инвестор очередке туруп, жана инвестиционный рай деп айтпады президент, ошол рай болуш керек инвестициялык. Ошондо инвестор келет дагы, мына биздин экономика өсөт. Ал эми жана сиз айткан эмнеге эле ошол мамлекет өзү эле кылып коёт? Мамлекет кылам десе коррупция эбегейсиз өсөт, чиновниктер ал акчаны талкалап жок кылат.
Азыр
Нарын гидро боюнча
бул жерде деле
Кыргызстан тараптан төртөө кирген, Россия тараптан төртөө кирген. Төртөө эле 37'нин 1/3 мойсоп коюшкан. Эгерде күчтүү инвестор келсе, алар өзлөрүнүн акчасына салат эле да муну.
Канек мырза, айтсаңыз Кыргызстандын мыйзамдары дейли, саясий жагдайы, же болбосо бир башка абалдарычы, мындай гидроэлектр станцияларга же энергетини өнүктүргөнгө бир шарт барбы? Бул биздерде жагымдуу жагдай барбы?
Эми Кыргызстанды мынтип эле начар түрдө көрсөтүш болбойт. Бизде шарттар бар, бизде ГЭСтерди курууга мүмкүнчүлүктөр да бар. Эң негизгиси, бизде илгерки жана Токтогул ГЭСин, Курупсай таш көмүр ГЭСин курган куруучулар бар. Биз ушул акча каражаттарды тартуулап өз энергетик өз куруучуларыбыз менен гидро курулуучулар менен азыр курууга дагы убакыт мүмкүнчүлүк бар. Дагы 3-4 жыл биз эгерде ошол мурдагы тажрыйбалуу өзүбүздүн курулуучуларды пайдаланбасак, анда биз начар акыбалда калып, бизге бөлөк өлкөдөн келип ошол ГЭСтерди куруп берүүгө бөлөк чет мамлекеттик жумушчулар
келет. Эмне үчүн антпей атабыз анда?
Ошолорду биз азыр акча каражаттарды тартып, ошол илгери Нарын гидроэнергострой деген биздин эң ири ишканабызды жандандырып, ошолордо иштеген бүт тажрыйбалуу жогорку деңгээлдеги курулушчуларыбызды тартышыбыз керек.
Бир сөз, мындай кыска эле да.
Кыска эле, убакыт аз калды.
Мына жол салууну карайлычы. Жол салганда мына өзүбүздүн эр кулдардын салганын көргүлө. Көлдүн тегерегинде мына рыбачыдан баштап Чолпон атага чейин ушул биздин подрядчик фирмалар салып атат. Анан жана Кытай компаниясынын салган жолдорун көргүлө. Мына эки башка мамиле, эки башка тартип, эки башка жоопкерчилик. Эгерде биз азыр 400-500 миллион долларды мамлекет алып алып, ошонун баарына кыргыздар өзүлөрү ГЭС салабыз десек, анда билбейм, мен жеке пикиримде анда ГЭС да салынбайт, акчанын баш аягын таппай аягы колаш жүрүп бүтөбүз.
Рахмат. Анда урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз жогорку Нарын ГЭС каскадынын курулушу, Россия тарап менен Орусия тараптын ортосундагы бүгүнкү кыйчалыш бир маселелердин тегерегинде эртеңки Нарын ГЭСинин тагдыры жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Албанбек Маматов, электр станциялар компаниясынын жетектөөчү инженери Каныбек Оморов жана энергетика боюнча эксперт Жаныбек Оморов катышты. Мен берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырман угармандар, ушул эле талкууну биздин сайттан дагы окусаңыз болот, пикириңизди дагы калтырсаңыз болот ушул жерге. Ушуну менен биздин бүгүнкү 15 февраль шаршемби бүгүнкү эртең мененки эфирибиз жыйынтыкталууда. Бүгүн эфирде мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.